nga olunako luwalero abazadde babaziza abaana bonna mu masomero mu lusoma lwabwe olusooka mu mwaka 2026 amyuko mbaka wa gavumenti mu disitulikiti y'ekyotera Mulindwa Matia Kagugube akubiriza abazadde obutatuuza baana waka nga bannaabwe basoma wabula boogere n'abakulu b'amasomero okulaba nga bagumiikiriza abaana bano. Mujuzi Badru atuwa ebikira ku bino.
Avuddeyo n'ayebaza abazadde olw'okuba obulungi abaana mu luwummula ate n'abategeeza nti oluwummula baweddeko wabula badde ku basomero ngeri emu n'abasaba boogereko n'abasomesa osobola okubeera nga bakutegeka bulungi omulimu gw'okusomesa abaana bano.
Awatali kwekwasa nsonga yonna abaana baffe badde ku masomero abazadde tubakubiriza mutwale abaana mu masomero ge basobola mmwe mwennyini ge musobola oba tusobola nga tulina bulungi nsimbi abaana gavumenti ebaweerera mubatwale mu masomero ga gavumenti. Oba olina essente naye nga toziyinawo mu ntandikwa genda oyogere no omukulu w'essomero mutegeeragane ngeri gy'onasasulamu naye yo omwana atandikirewo. Ebyavudde mbigezo biraga nti kyotera disitulikiti yakoze bulungi esiye yasinze awono tunoonya okukola obulungi n'okusingawo okubiriza abasomesa mutandikirewo abaana mubasomese abatakisi bannaffe abaana baffe mubatambuze bulungi abazadde abasobola okwetusiza abaana bamwe kusomero kyekisinga obulungi okusinga okubaweereza obuweereza nga bali bokka.
Asabye abatakisi kutagezaako kulabika nga kuvuga mu by'ebidduka nga batwala abaana bano ku masomero era basaba n'abasomesa babeeyo ku masomero okusomesa abaana bano. Ebigambo bye mubaka bwe eri abazadde ng'abaana batandisa okusobola kuno agambye bw'ati.
Abatakisi muvuge bulungi abaana ffe batuke ku masomero ate n'abasomesa tutwalire ddala obuvunaanyizibwa okulaba ntuteekamu amaanyi abaana bafaate omwaka guno bakolere ddala bulungi. Abazadde mufeeyo okulambula abaana ku masomero era mwogere ne batisya ku nsonga ezikwatagana n'abaana bano.
Kwa Radio Buddu, Kemisi Pati, Olumbisi, Ekyokera.